Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prasidėjo maldos už krikščionių vienybę savaitė. Diena prieš jos pradžią, sausio 17-ąją, kai kuriuose šalyse buvo minima dialogo su judaizmo išpažinėjais diena. Paskirtas naujas šventųjų skelbimo kongregacijos sekretorius. Nigerijoje žiauriai nužudytas katalikų kunigas. Pirmadienį sausio 18-ąją prasidėjo iki ateinančio pirmadienio sausio 25-osios minimas kasmetinis maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Šiemet jo tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai. Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite vaisių. Popiežius Pranciškus, kaip kasmet, vadovaus ekumeninės savaitės uždarimo mišparams, kurie sausio 25-osios popietę vyks Romos Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikoje. Medžiagą šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitei parengė Šveicarijos Grandchamp monastinė seserų bendruomenė veikianti nuo 1935 metų. Bendruomeniai priklauso 50 seserų kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms bažnyčioms. Bendruomenės priorė sesuo Ann Emanuel sakė, kad pačioms seserims šiemetinė ekumeninė savaitė bus sunki, nes visos jos šiuo metu gyvena karantino sąlygomis, pasilieka savo celėse, nevyksta bendruomenės susitikimai. Esame įpratusios prie atvirumo, bendros maldos ir svetingumo, tad galbūt šis laikas, kai esame priverstos gyventi uždarai, bus mums proga asmeninėje maldoje pagilinti tas temas, kurias parengėme kaip medžiagą šiemetiniai ekumeniniai maldos savaitei, sakė Grandchamp bendruomenės priorė. Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas, atsakingas už katalikų bažnyčios ekumeninės veiklos koordinavimą viso pasaulio mastu, pirmadienį prasidėjusio maldos už krikščionių vienybę aštuondienio proga davė interviu Fokuliarų judėjimo portalo į Čitą Nuovą. Kardinolas visų pirma priminė neseniai paskelbtą ekumeninį vadovą vyskupams – vyskupas ir krikščionių vienybė. Vyskupas, vietinės bažnyčios ganytojas, yra atsakingas ir už savo bendruomenės ekumeninės iniciatyvas. Jis pats negali asmeniškai atlikti visų darbų, todėl privalo paskirti savo delegatą, kuris rūpinasi vienybės skatinimu. Taip pat svarbu, kad visos vyskupų konferencijos turėtų ekumenizmo komisijos, kurios būtų atsakingos už ekumeninės iniciatyvas nacionaliniu mastu, palaikytų ryšius su kitomis bažnyčiomis. Tačiau svarbiausia, pasak kardinolo, yra tai, kaip vienybės idėja supranta ir priima kiekvienas tikintysis. Vatikano antrojo susirinkimo dekrete dėl ekumenizmo sakoma, kad visi bažnyčios nariai turėtų dalyvauti ekumeninėme judėjime. Tačiau, kad tai neliktų tik popieriuje, reikia, kad vienybę tikėtų ir jos norėtų kiekvienas bažnyčios narys. Siekiant krikščionių vienybės, kaip pabrėžiama ir neseniai paskelbtame vadove vyskupams, svarbu į ekumeninį judėjimą įtraukti jaunimą. Labai svarbus dvasinis ekumenizmas ir malda už vienybę, nes ekumenizmo pagrindas yra kunigiškoji Jėzaus malda, kuriais prašo tėvą, kad jo mokiniai būtų viena. Svarbos meilės ekumenizmas tai yra, reikia mėgsti draugiškus, broliškus ryšius su kitų konfesijų atstovais ir įtraukti jaunimą į šias iniciatyvas. Kardinolas Kurtas Kochas priminė garsiuosius popiežiaus Benedikto XVI žodžius 2007 metų gegužės mėnesį Brazilijoje. Dalyvaudamas Aparesidos šventovėje vykusiame Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono vyskupų plenarinės asamblėjos atidarime, jis pasakė, kad bažnyčia auga ne prozelitizmu, bet patraukdama savo pavyzdžių. Šiuos savo pirmtako žodžius dažnai cituoja ir dabartinis popiežius. Būtent šitaip mes turime vykdyti naująją evangelizaciją ir taip skelbti evangeliją šiandieninėme pasaulyje. Kardinolas paminėjo ir kultūrinį ekumenizmą. Tai irgi labai svarbu, nes praeityje daugelis susiskaldimų ir problemų turėjo ne teologinės, bet kultūrinės šaknis. Net ir didžioji schizma padalinusi vakarų ir rytų krikščionis kilo ne dėl tikybinių, bet dėl kultūrinių skirtumų. Todėl ir ekumenizmo kontekste labai svarbu geriau pažinti kitų konfesijų žmonių kultūrą. Paklaustas, ar naujausia popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti gali pasitarnauti krikščionių vienybės siekimui, kardinolas Kurtas Kochas atsakė, kad enciklikoje kalbama ne apie ekumenizmą, bet apie tarpreliginį dialogą, tarnaujantį visos žmonijos vienybės siekiui. Šiam siekiui iš savo perspektyvos tarnauja ir ekumenizmas. Krikščionių vienybė – tai visos žmonijos vienybės etapas ir konkretis rytis. Kaip šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitė švenčiama Lietuvoje? Šiuo metu dėl Lietuvoje įvestų susibūrimo apribojimų, kurie taikomi ir bendruomeniniai maldai bažnyčiose, neįmanoma rengti susitikimų ir drauge melstis su kitų konfesijų krikščionimis, dėl to tikintieji kviečiami privačiai melstis už vienybę ir dalyvauti nuotoliniuose susitikimuose, žiūrėti transliacijas iš mažų bendruomenių. Maldos už krikščionių vienybę savaitį paminėti siūloma 8 dienų maldos kelionė, kurios tekstus galima atsisiųsti iš portalo Katalikai LT. Ekumeninės maldos savaitėj skirti vaizdo įrašai iš įvairių krikščionių bažnyčių bei bendrijų maldos vietų talpinami Lietuvos Biblijos draugijos interneto svetainėje bei jos Facebook'o paskyroje. Katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu Šmenuf įsikūrusi Prancūzijoje parengė medžiagą mokymus ir liudijimus ekumeninės savaitės proga. Medžiaga subtitruota 15 kalbų, viena iš jų lietuvių kalba. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą galima surasti portale Katalikai LT. Kai kuriuose šalyse – Italijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Portugalijoje – prieš pat kasmetinės maldos už krikščionių vienybę savaitės pradžią, sausio 18-ąją minima – dialogo su judaizmu išpažinėjais diena. Apie ją užsiminė popiežius Pranciškus sekmadienį po viešpaties angelo maldos. Šiandien Italijoje minima katalikų ir žydų dialogo pagilinimo ir plėtojimo diena, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį. Džiaugiuosi šią iniciatyvą, kuri tęsiasi daugiau nei 30 metų ir tikiuosi, kad ji duos gausių vaisių, sustiprins brolybę ir bendradarbiavimą. Prieš 5 metus, 2016 sausio 17 dieną, šio minėjimo proga popiežius Pranciškus aplankė Romos didžiąją sinagogą. Atvykęs į buvusio geto rajoną, Pranciškus padėjo gėlių prie paminklo antrojo pasaulinio karo metu nužudytų Romos žydų atminimui, o taip pat toje vietoje, kur 1982 metais teroristai nužudė 2 metų berniuką ir sužeidė kelias dešimtis iš sinagogos po pamaldų išėjusių žmonių. Sinagogos viduje popiežių prieš 5 metus pasveikino Romos vyriausiasis rabinas, Romos žydų bendruomenės bei Italijos žydų bendruomenių sąjungos vadovai. Popiežius Pranciškus savo kalboje paminėjo dažną bendravimą su Buenos Airių žydų bendruomenė, taip pat popiežių Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI vizitus Romos sinagogoje 1986 ir 2010 metais. Pranciškus taip pat priminė, kad Jonas Paulius II savo vizito metu žydus pavadino krikščionių vyresniaisiais broliais. Iš tiesų, sakė Pranciškus, jūs esate mūsų tikėjimo vyresnieji broliai ir seserys. Visi sudarome vieną šeimą. Dievo šeima. Popiežius Pranciškus tą kartą paminėjo ir Vatikano antrojo susirinkimo deklaraciją Nostra Aetate, kuri davė pradžią sistemingam katalikų ir žydų dialogui. Krikščionys, idant pažintų save pačius, turi pažinti savo hebrajiškas šaknis, kalbėjo popiežius. Bažnyčia, skelbdama Kristų, pripažįsta ir senosios sandoros neatšaukiamumą, bei pastovę ir ištikimą Dievo meilė Izraeliui. Brangus vyresnieji broliai, sakė popiežius, turime būti dėkingi už viską, kas buvo nuveikta per pastaruosius 10 metus, kad vieni kitus geriau pažintume, auktų tarpusavio pasitikėjimas ir draugystė. Melskime kartu viešpatį, kad jis vestų mus į laimingą geresnę ateitį. Dievas mums yra paruošęs laimingą rytojų, kaip sako pranašas Jeremijas. Aš tikrai žinau savo užmojį jums, tai viešpaties žodis, užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai. Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. Viešpats mus te laimina ir te saugo, te atgręžia jis mums savo veidą ir te suteikia gerovę. Kalbėjo popiežius Pranciškus prieš 5 metus lankydamasis Romos sinagogoje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vyskupų sinodo pasekretoriui naujos pareigos Vatikane. Vyskupas Fabio Fabene, titulinis Montefiascone vyskupas, paskirtas šventųjų skelbimo kongregacijos sekretoriumi. Apie popiežiaus potvarkį paskelbta pirmadienį, sausio 18 dieną. 61 metų vyskupas Fabio Fabene gimė Romoje, 1984 metais įšventintas Montefiascone vyskupijos, nuo 1986 inkorporuotos į Viterbo vyskupiją kunigu, baigęs kanonų teisės studijas Laterano universitete, dirbo Montefiascone parapijoje ir dėstė teisę Viterbo teologijos fakultete. Nuo 1998 metų tarnavo Šventojo Sosto vyskupų kongregacijoje, ėjo kardinolų kolegijos sekretoriaus pavaduotojo pareigas, tuo pat metu buvo Romos vyskupijos tribunolo teisėjas. Vyskupas Fabio Fabene šventųjų skelbimo kongregacijos sekretoriaus pareigose bendradarbiaus su jos naujuoju prefektu kardinolu Marcello Semeraro, kuris į šias pareigas paskirtas 2020 metų spalio mėnesį. Vyskupas Fabene lygi šiol yra garbingojo dievo tarno kardinolo Marko Antonio Barbarigo beatifikacijos ir kanonizacijos bylos postulatorius ir Italijos moterų centro dvasios tėvas. 2014 metais popiežius Pranciškus kuniga Fabene paskyrė vyskupų sinodo pasekretoriumi ir konsekravo tituliniu aquapendente vyskupu. Konsekruodamas, popiežius Pranciškus palinkėjo Fabio Fabene būti budinčiu, Dievo tautos gerovę besirūpinančių ganytojų. Prisimink, kad buvo išrinktas iš žmonių ir paskirtas žmonėms Dievo reikaluose. Tavyje te nebūna tuštybės, puikybės, išdidumo. Visuomet būk nusiteikęs tarnauti taip kaip Jėzus. Vyskupystė vadinama tarnystė, tai negarbi, nes vyskupui tenka labiau tarnauti nei valdyti, pagal mokytojo įsakymą, kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas. Budėki, rūpinkis ginti save nuo nuodėmių, pasaulietiško elgimosi, kad rūpestingai apgintum dievo tautą nuo žiaurių vilkų, kurie dar ateis, kaip kad įspėjo apaštalas šventasis Paulius, sakė 2014 metais naujajam vyskupui Fabio Fabene popiežius Pranciškus. Nigerijoje pagrobtas ir žiauriai nužudytas klebonas. Šaltiniai vakarinėje Nigerijos valstijoje Nigerija patvirtino, kad nužudytas Šventojo Antano parapijos klebonas, kunigas Džonas Gebakanas, Minos vyskupijos dvasininkas, netektis giliai sukrėtė vietos bažnyčią. Dvasininkas buvo pagrobtas, vėliau surastas prie medžio pririštas, žiauriai išniekintas jo kūnas. Šventojo sosto naujienų portalas Fides pranešime iš Abudžos patvirtino, kad pagrobtas gulų Šventojo Antano parapijos klebonas iš Lapai apylinkės Nigerio valstijos Nigerijoje buvo nužudytas penktadienį, sausio 15 dieną. Pasak šventosios Teresės klebono, kunigo Džono Jatau, sausio 14 dieną kunigas Džonas Gbakanas su broliu lydimi dar vieno dvasininko buvo nuvykę į Makurdį Benue valstijoje aplankyti savo motinos. Kitą dieną, sausio 15-ąją, nežinomi asmenys sulaikė automobiliu grįžtančius brolius. Užpuolimas įvyko penktadienio pavakarę prie Tufo vietovės. Pasak Fides, brolius sulaikė ginkluoti banditai, šeštadienio rytą susisiekė su Minos vyskupijos atstovais, pareikalavo išpirkos, derėjosi dėl jos dydžio. Tuo metu surastas nužudyto kunigo kūnas. Jis buvo pririštas prie medžio ir taip žiauriai sukapotas mačete, kad buvo sunku jį atpažinti. Netoliese miškingoje vietoje surastas automobilis, kuriuo keliavo broliai. Pasak šaltinių, nužudyto kunigo brolis tebėra pagrobėjų žinioje. Nigerijos krikščionių asociacija paprašė Nigerijos federalinės vyriausybės ryštingiau persekioti nusikalstamų grupių narius vykdančius religinių lyderių pagrobimus ir nužudimus. Nigerijos krikščionių asociacijos vicepirmininkas kunigas Hayab pareiškė, jog žinia apie katalikų dvasininko nužudimą giliai sukrėtė ir įskaudino daugelį. Jis griežtai pasmerkė nesaugumo situaciją ypač šiaurinėse Nigerijos valstijose. Pasak kunigo Hayabo, daugelis Nigerijos šiaurės rytų ir vakarų žmonių gyvena baimėje. Dvasininko pašaukimą išgirdę jaunuoliai, tiek anglikonai, tiek katalikai, bijo tapti pastoriais ar kunigais, nes jų gyvenimui gresia didelis pavojus. Kunigas Hayabas tvirtino, jog kai banditai ar pagrobėjai sužino, kad jų auka dvasininkas, susidaro įspūdis, kad jų širdis užvaldo įniršis, reikalauja neįmanomų išpirkų, o paskui kartais nužudo įkaitą. Mes te prašome Nigerijos vyriausybės ir vadovų ir visų už piliečių saugumą atsakingų žinybų vadovų, kad darytų visą, ką gali, kad šis blogis būtų sustabdytas, pareiškė Nigerijos krikščionių asociacijos vicepirmininkas. Daugelis Nigerijos krikščionių su pasibaisėjimu socialiniuose tinkluose komentavo kunigo Džono Gbakano pagrobimą ir nužudimą. Šeštadienį sausio 16-ąją jo nuotrauką pasidalijęs kunigas Ugvoke Twitterio paskyroje prašė melstis už nužudytą kunigą. Pagrobimai ir žudimai tapo Nigerijos krikščionių kasdiena. Sokoto islamistų veikėjas Nigerijos šiaurės vakaruose viešai pagrasino katalikų vyskupui Matthew Hassanui Kuka nukryžiavimu už tai, kad pastoracinėme laiške per kalėdas sukritikavo bendram gėriui netarnaujančios Nigerijos vyriausybės. 68 metų vyskupas Kuka, Nigerijos vyskupų konferencijos ir Vakarų Afrikos vyskupų konferencijos tarp religinio dialogo komitetų pirmininkas yra popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos narys.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.